Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio programma. Mūsu raidījumā būs trīs daļas. Studijā teoloģijas maģistre un teoloģijas doktors Valdo un Viesturs Reķi, Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs. Vispirms pievēršamies cilvēku savstarpēju attiecību tēmai. Pie mikrofona pedagoģe Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Neilgu laiku atpakaļ es lidoju no Londonas uz Čikāgu. Šis lidojums ilgst 8 stundas, un tā laikā iespējams pat iepazīties ar pavisam agrāk nesastaptiem un nepazīstamiem cilvēkiem. Šajā reizē man priekšējā sēdeklī sēdēja jauna ģimene, kuriem bija 5-gadīgs dēlēns, un nevilšs es kļuvu par liecinieci kādai sarunai, kas man palikusi joprojām atmiņām. Sieviete uzdeva jautājumu savam vīram. Mīļais, vai nākošajā vasarā mēs atkal dosimies uz Maskavu? Vīrs teica, uz Maskavu? Bet tev taču tur vairs nepatika. Tu pat žēlojies man. Nu jā, bet es domāju, ka mēs varētu atkal tur atgriezties. Nē, nākošajā vasarā mēs noteikti nebrauksim un nebrauksim kādus 10 gadus uz turieni. Un kur tad mēs brauksim? Nu, varbūt nākošajā vasarā mēs apmeklēsim Tel Avivu. Un kamēr abi vecāki sprieda un runāja, viņu mazais zēns grozīja galu no viena runātāja pie otra un uzmanīgi klausījās. Un pēcāk likās, ka visi ir apmierināti ar lidojumu, un man šķita, ka zēnam bija vienalga, kur vecāki brauks nākošajā vasarā, jo viņi visi brauks kopā. Bet es vairāk vēroju vecākus, un tieši to, kurš tad pieņēma šo te lēmumu ģimenē, kur braukt nākošajā vasarā. Es sapratu, ka tēvs ir galvenais naudas pelnītājs un tā tad arī noteicējs. Sievietei bija krievisks vārds, bet gan zēnam, gan viņa tēvam abiem bija ebreju vārdi. Un likās, ka nākošās vasaras brauciens uz Tel Avivu būtu ciemošanās tēva dzimtenē, un tā kā viņi bija bijuši mācas dzimtenē šajā vasarā, tad tas bija ļoti taisnīgs lēmums, bet to pieņēma tikai viens ģimenē šo te lēmumu, un vēl man šķita, ka tā ir ierasta lieta viņa ģimenē, un sieva vienkārši pamāja ar galvu, un vīri lēmums tika pieņemts. Liela daļa ģimeņu ir tādu, kur galvenais un vienīgais lēmumu pieņēmējs ir tēvs, vīrs. Un vēl es esmu dzirdējusi, kā sieviete saka bērniem, nu pagaidīsim, kad tētis atnāks mājās, tad viņš pateiks, kā mēs darīsim, kur mēs brauksim. Un tā tas iet no paudzes uz paudzi, un liekās varbūt, ka tas bija sen atpakaļ. Nē, tas notiek arī mūsdienu ģimenēs. Tātad par lēmumu pieņemšanu partneru attiecībās laulībām. Man bija iespēja izdarīt arī tādu pētījumu, kur mērķis bija rast atbildes uz tādiem jautājumiem, kas nepieciešams, lai ģimenē pieņemtu vienot lēmumu un ko lēmumu pieņemšana nozīmē dažādiem cilvēkiem un kā atšķiras lēmumu par dažādām dzīves sfērām un kurš ir atbildīgs par pieņemto lēmumu, kā arī kā pieņemtie lēmumi iespaido atmosfēru ģimenē tālāk. Jo katram pārim agrāk vai vēlāk pienāk brīdis pieņemt kādu izšķirošu lēmumu, ko izvēlēties. Tas prasa noteiktas prasmes, iemaņas, arī attieksmi un ir atkarīgs no lēmuma nozīmes, Un, protams, tas arī prasa noteikti atbildību, jo lēmumu pieņemšana skar visdažādākās sfēras dzīvē, ietverot pirmslaulību, finansiālie lēmumi, cik bērnu, kad vai abi strādās ārpus mājas, kā arī par brīvā laika un kopējo laika pavadīšanu, par iepirkšanos, ciemos iešanu, viesu aicināšanu un uzņemšanu un tā joprojām. Kas tad ir pats galvenais lēmums pieņemot? Un cik lielā mērā mēs uzticamies Dievam šādos brīžos? Kā lēmums atšķiras, ja tos pieņem kristieši un ja tos pieņem nekristieši? Pēc izlasītās literatūras es secināju, ka pēdējā 10 gadus laikā ir izdarīti vairāk pētījumu lēmumu pieņemšanas jomā ģimenes kontekstā, un to iespaido dažādi faktori, un dažādās kultūrās tie arī ir dažādi. Un lielā mērā izšķiroši lēmumi ir atkarīgi no vides, kurā vīrs un sievi ir uzauguši, no viņu vecāku un vecvecāku attiecībām. Lielbritānijā ģimenes lēmumu pieņemšana lielā mērā nosaka laiks un nauda. Un aizvien spēcīgāk veidojas jaunais tēva tips vai arī jaunais mātes tips, kad ģimene izlem, ka izdevīgāk ir strādāt sievietei mātei un ka tēvs savu laiku un enerģiju kādā noteiktā periodā ieguldīs bērnu aprūpē un darbosies mājsaimniecības jomā, jo tā visiem ir izdevīgāk un galvenokārt jau finansiāli. Tāda tendence vērojam ne tikai Lielbritānijā, bet arī Eiropā vispār. Un Latvijā nereti arī sastopam šādas ģimenes, kurās ir netradicionāls lomu sadalījums, kas pieņemts kā vienots lēmums. Jā, jāsaka, ka finansiālie un bērnu ieņemšanas lēmumi dažkārt izvēršas par pašiem nozīmīgākajiem un grūtāk pieņemamajiem. Pētījumi arī atklāja, ka šie lēmumi ir cieši saistīti ar apmierinājumu laulības dzīvē tālāk pēc to pieņemšanas. Jo agrāk vai vēlāk katram pārim ir jāpieņem lēmumi, pie kam katrs lēmums sevī ietver zinām izaicinājumu un arī tālākējošas sekas. Un nav tādu pāru, kas piekristu visam, kurā abi piekristu pilnīgi visam, kas domāt pilnīgi vienādi. Bet, protams, kopdzīves laikā izveidojas svarīgas iemaņas un prasmes šo te kopējo lēmumu pieņemšanai, kas atstāja pozitīvu ietekmi uz savstarpējām attiecībām ģimenēm. Nākošajā raidījumā es vēlos dalīties ar 3 interviju stāstiem, 3 dažādās ģimenēs, viņu lēmumu pieņemšanas dēkās un piedzīvojumos. Varbūt arī jūs vēlaties dalīties ar mums visiem, kas klausās radio, un ar kādu lēmumu pieņemšanu, kur kādas prasmes un iemaņas var būt vērtīgas gan tiem, kas klausās, gan arī varbūt tiem, kas pašlaik grasās kādu izšķirošu lēmumu pieņemt. Tas būtu, protams, interesanti. Bet šajā rītā es atvados, cerot, ka jūs neaizmirstat izbaudīt šīs vasaras nogales augusta otrās puses burvību, kad dienā tik spoži spīd saule, bet naktī ir pilnmēnes. Visu labu! Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas!
Raidījuma turpmākās minūtes aicinām uz padziļinātu Bībeles izpēti. Teoloģijas doktora Viestura Reķa vadībā pievērsīsimies pravieša Daniela grāmatai.
Esat sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šajā dienā mēs ieskatīsimies Daniela grāmatas 6. Nodaļā. Daniela grāmatas 6. Nodaļa turpina līdzīgu tematiku, kādu mēs redzējām arī 3. Nodaļā. Tur gāja runa, ka kāds konkrēti 3. Nodaļā trīs Daniela draugi bija iegūši labu reputācijas stāvoklu sabiedrībā un tā izsauca dziļu tādu ienaidu skaudību. 6. Nodaļā mēs redzam, ka šis valdnieks Darijs ieceļ Danielu par vienu no galvenajiem valsts vadītājiem, vienu no trim pārvaldniekiem, un ka viņš savā darbā ir pārāks par citiem. Un tāpēc viņš savā karjerā, ja mēs varam tā teikt, kāpj ar vienu augstāk. Iemesls ir ļoti vienkārši. Šeit 3. Pantā mēs lasām tāpēc, ka viņā mājojas spēcīgs gars. Un tādēļ ķēniņš bija nodomājis vēl vairāk uzticēt viņam pārvaldi pār visu valsti, padarīt viņu par otro tūdaļais ķēniņa. Tas nu bija par daudz pārējiem viņu kolēģiem, priekšniekiem, vadītājiem, un viņi meklēja visādas iemeslus, šodien mēs teikt kompromatu, lai dabūtu Danielu pie malas, un tomēr neko nevarēja atrast, jo viņš bija uzticams, un viņam nebija kur tātad atrast kādu vainu. Viņa rīcībā nebija atrodam nolaidību vai noziegums, 4. Pantā mēs lasām, bet viņa atrada vienu lietu, un bieži vien tā arī šodien, tāpat kā daudz laikos pirms mums un varbūt arī dienās pēc mums. Mēs nezinām, cik ilgi Dievs ļaus vēl šai zemei dzīvot tajā kārtībā, kāda ir šodien, bet apsūdzības elementi ir atrodami cilvēku ticībā Dievam, viņa reliģijā. Un tas bija arī elements un lieta, kur šie pārvaldnieki un pārējā valdošā elita atrada saucamo kompromatu Danielam. Viņi izdomāja, ka viņi izveidos alternatīvu reliģiju šai, kurā Daniels pielūdz dzīvo Dievu. Viņi izveidoja alternatīvu reliģiju, kur kalpoja viņu personīgajam interesēm un iesaistīja arī ķēniņu Dariju un padarīja viņu par pielūksmes objektu. Un, protams, ķēniņš, nesaskatot aiz tā visu viņu viltību un nezinot, uz kuriem tas vērsts, arī piekrita tam. Vienmēr ir divi reliģijas virzieni, kas pretstatās. Viens ir patiesais, lai kalpot dzīvajam Dievam, lai kādā formā, tas atkarīgs no mūsu ticības ceļa un atklāsums, kā Dievs mūs ir uzrunājis, un ir mākslīgi cilvēka radīta cilvēcīga mērķa sasniegšanai, svētulīga reliģija, kas kalpo kādas grupas interesēm. Es domāju, ka mēs arī sastopamies šodienas situācijā ar kaut ko līdzīgu. Pielūksme pēc pavēles, mākslīga, automātiska, un mēs redzam, ka šie, kas tā rīkojas, ir satraukti, darbojas satraukti, lai vērptu savu intrigu, bet vēlme ir tikai viena iegūt savu labumu. Tā nerīkojās tikai kaldēji, tā rīkojās cilvēki visos laikos, tie, kuri cenšas izvirzīt sev, jeb iegūt sev kādu labumu. Dievs tiek nomainīts ar cilvēku interesēm ar cilvēku. Bet Daniels tanī pat laikā nav satraukts. Viņš ir mierīgs, klusē, neaizsargās sevi, nemetās aizstāvēt un pierādīt, ka viņš ir bezvainīgs. Kamēr vairākums pret viņu, Daniels turpina darīt to, ko ir darījis vienmēr. 10. Pantā mēs lasām, ka Daniels dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, tātad griezties, tikai caur ķēniņu Dariju iegūt kādu iespēju griezties vai pie dieviem, vai pie cilvēkiem, tad viņš mierīgi atkal dodas mājā, kur viņam augšistabā pret Jeruzālimu vērts atvērt logi, un kur viņš nometās 3. Dienā ceļos, pielūdz un slavēja savu dievu. Kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis? Redzat, Daniels turpina iesākt to savu praksi, sarunāties ar dievu, uzticēties viņam. Daniels nerīkojās, ka kāds varbūt varonis vai svētais, viņš to dara kā vienmēr, ja viņš to uzspēlēt un tieši tādēļ, ka šāds rīkojums pēkšņi sākt lūgt Dievu pie atvērtā loga, tad rīkotos kā varonis, mēģināt uzspēlēt, jeb nodot sev kā moceklis, kā svētais. Nē, tā ir tā tad lūkšana. Dievam saruna ar Dievu. Un kā mēs lasījām 8. Pantā, pieņemtie lēmumi, kur ir apstiprināta ar ķēniņa parakstu, nedrīkstēja tikt mainīt. Tūdaļ tika uzglūnēts, bija cilvēks, kas denuncēja Danielu un veda viņu pie ķēniņa, lai apsūdzētu. Redzat, lūkšana ir nozīmīgs process ticīgi cilvēku dzīvē, vispār katra cilvēku dzīvē. Bet garīgā dzīve nav iedomājama bez lūkšanas, jo lūkšana ir saistīta ar upuri, un upuri ir saistīta ar lūkšanu. Ja mēs lasām piecās mozes grāmatās, mēs atrodam vairākus norādījumus par upuru saistīt ar lūkšanām. Mēs vispār nevaram griezties pie Dieva bez upura. Tas nav iespējams. Tādēļ arī šodien mēs lūdzam Jēzus vārdā, jo Jēzus ir tas upurs, caur kuru mēs pieejam Dievam. Tā nav maģiska formula, bet tā ir ticības atziņa, jo ebrejiski vārds upurs nozīmē pietuvināt viņu sev, pietuvināt Dievu mums. Lūdzot, mēs tuvinām Dievu mums mūsu situācijā, jo mēs nevaram pieiet Dievam savādāk, mēs nevaram ieiet viņu svētumā un augstumā. Lūkšana, tā ir atbilde uz Dievu rīcību, atbilde tam, kas noticis proti uz Dievu glābjošo darbību. Upurs, tas ir Jēzus, kurš nonāca pie mums, kas nomir par tevi, par mani, par ikvienu cilvēku, dodot iespēju mums ar šo upuri atkal tuvoties Dievu valstībai. Mēs atbildam šai mīlestībai, ja lūdzam Dievu, ja runājam ar viņu. Atvērti logi. Jā, daži domā, ka lūgt var tikai vai nu virzienā uz kaut kurien, jeb kādā noteiktā vietā. Tie domā, ka ir svētas zemes un vietas, bet Bībelē nekur nav svētas zemes un vietas koncepcijas. Bībelē svēts ir laiks, kuru Dievs dod un iekārto, kurā Dievs nāk pie cilvēkiem. Tā kā Dievs ir visur klātesošs, viņam nav vajadzīga viena noteikta vieta, kura būtu svētāka par citu. Virzienā uz Jeruzālēm, tā ir vienkārši cerība, ka būs diena, kad varēs viņa ļaudis atgriezties no gūsta, atkal būt mājās tur, no kurienes viņa ir aizvest. Arī mēs skatāmies uz debesu Jeruzālēm cerībā, ka mēs būsim mājās vietā, no kurienes grēks mūs ir izvedis. Un tādēļ šodien, ja mēs lūdzam, lai mēs varētu atgriezties Dievu valstībā. Dargo klausītāji, kā ir ar tavu lūkšanu dzīvi, kā ir ar to upuri, kuru Dievs ir devis, vai tu vēl to lieto un gribētu to lietot? Es novēlu tev arī šo piedzīvojumu, kāds bija Danielam, ka Dievs uzklausa lūkšanu. Varbūt sākotnēji tas tā neizskatījās, jo tālākos pantos mēs redzam, ka apsūdzība tika pienesta ķēniņam, un ķēniņš bija spiests pretēji savai gribai tagad rīkoties un iemest Danielu lauvu bedrē. Šķietam zaudējums, bet ķēniņš to darīja ar vārdiem: tavs Dievs, kam tu kalpo bez mitēšanās, tas, lai izglābi tevi. Un mēs zinām, ka Dievs atbildēja arī šo lūkšanu.
Noslēdzošās raidījuma minūtes atskats uz 7. Dienas adventistu ticības vēsturi. Materiālus sakopojas un sagatavojas Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji visā Latvijā! Adventistu kustībā visā pasaulē un arī Amerikas Savienotajās valstīs iesaistījās dažādi cilvēki no dažādām konfesijām un kristīgajiem virzieniem. Vēsti par Kristus drīzu otru atnākšanu pieņēma dažādu konfesiju mācītāji, kuri sludināja savās baznīcās. Šī vēsts atgrieza daudzus tūkstošus cilvēku. Bet tuvojoties 1844. Gadam, dažādo konfesiju vadītāji sāka norobežoties no šīs vēsts sludinātājiem un piekritējiem. Daudzi tika izslēgti no savām draudzēm. Kā jau iepriekšējais raidījumā sacījām, viņi sapulcējās dažādās vietās. pēc vilšanās 1844. gadā un izprotot pielaisto kļūdu, Adventes kustības piekritēji turpināja sludināt un mācīt cilvēkus. Kas tad veidoja sludinātāju kodolu? Varam atzīmēt, ka pirmie 38 Adventes kustības sludinātāji nāca no dažādām 15 kristīgām konfesijām. Viņus visus vienoja ticība Kristus otrai atnākšanai. Tātad sludinātāji nāca no baptistu, metodistu, presbiterāņu, luterāņu, septītās dienas baptistu un citu konfesiju vidus. Piemēram, Viljams Millers bija baptists, Hirams Edsons metodists. Sākotnēji viņus visus vienoja drīzās Kristus otrās atnākšanas ideja. Bet Bībeles izpratne citos jautājumos bija dažāda. Tādēļ pagāja ilgāks laiks, gadi, pat daži gadu desmiti, līdz Adventes kustība pilnībā nopamatoja Bībeles gaismā tās atziņas un principus, kurus mēs šodien mācām. Tādēļ paskatīsimies, kā pašā sākuma veidoja šīs kopīgās atziņas. Kā jau minēju, ka ļaudīm, kas tūlīt pēc lielās vilšanās meklēja kopējās pulcēšanās iespējas, daudzos jautājumos bija ļoti atšķirīgi uzskati. Tādēļ 1848. gadā notika dažās vietās pirmās piecas zabata konferences. Kā atzīmē konferenču dalībnieki, kas Bībeli pētot nāca pie noteiktās mācību slēdzieniem, tie savus uzskatus šinīs sanāksmēs lika priekšā darbinieku grupai. Dažos punktos valdīja vienprātība, bet citos sākumā bija atšķirīgi uzskati. Vienā no pirmajām sapulcēm gandrīz ne divi nebija vienos uzskatos. Katrs dedzīgi aizstāvēja savus principus. Kā nonāk pie vienprātības? Bieži mēs esam palikuši nomodā līdz vēlai naktī, bet dažkārt pat visa nakts ir pagājusi, lūdzot pēc gaismas un pētot Dievu vārdu. Atkal un atkal šie brāļi nāca kopā pētīt Bībeli, lai to saprastu un sagatavotos veiksmīgi mācīt citiem, raksta konferenču dalībniece Elena Vaita. Pirmajā konferencē, kura notika 1848. gadā, no 20. līdz 24. aprilim piedalījās 50 dalībnieki. Otrā notika augusta mēnesī ar 35 dalībniekiem. Viņi bija vienoti tikai ar divām stiprām saitēm, ar kopīgo piedzīvojumu lielajā Adventes kustībā un savu pastāvīgo uzticēšanos Kristus drīzai atnākšanai. Vadmotīvs – stipra apņēmība paturēt nesatricināmu uzticību Dieva vadībai. Viņi sevi uzskatīja par Bībeli ticošiem kristiešiem, pilnībā saskaņojoties vai piekrītot 16. gadsimta reformatoru tradicijām. Bībele ir pilnīga un visu izskaidrojuša atklāsme. Tā ir vienīgā mūsu ticības un dzīves noteicēja, rakstīja Adventes kustības dalībnieks James White. Kopš tā laika un līdz pat mūsu dienām, septītās dienas adventisti vienmēr ir apliecinājuši pasaulē, ka viņa vēsts pamatojas uz Bībeli, un viņa pilnīgi saskaņojās ar reformācijas vadoņiem, uzskatot Bībeli un vienīgi Bībeli par visu doktrīnu pamatu un kristiešu pienākumu un dzīves noteicēju. Jēzus aicināja, meklējiet rakstos. Tātad kādi bija galvenie temati 1848. gada konferencēs? Varam atzīmēt, kā pirmo Kristus kalpošana debesu svētnīcā. Septītās dienas sabats, Kristus otrā atnākšana, praviešu gars, dvēseles mirstīgā daba. Mēs redzam, ka šīs galvenās mācības, ko atklāja dažādi cilvēki dažādās vietās pētot Bībeli, nebija atsevišķas, nesasaistītas, neatkarīgas patiesības. Tās apkopojot radās saskaņots pamatojums veselai patiesības sistēmai. Tieši šīs galvenās patiesības apvienoja cilvēkus un deva pamatu tālākai vēsts izaugsmei. Tagadējā patiesības sastāvdaļas ir savstarpēji ļoti harmoniski saistītas. Tās locekļi ir savstarpēji savienot viens ar otru. Katra atsevišķa detaļa, kā pulsteņa mehānismis iespaido pārējās, izņemet vienu zobratu un apstāsies viss mehānismis, salaužiet vienu locekli un būs pārauta visa ķēde. Tajā laikā rakstīja James White. Protams, vēlāk pētot Bībeli, izprata arī citas svarīgas atziņas un arvien padziļinājas izpratne esošajās. Nav jāšaubās, ka mūžīgā evaņģēlija pasniegšanai visai cilvēcei tā noslēdzošajā izpratnē iepriekš tika prasīta pilnveidota patiesības sistēma. Šis lielais darbs tagad sāka arvien pieaugt. Mūsu priekšteči lika stiprus pamatakmeņus, kurus viņi izrakuši Dieva vārdā.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan ik nedēļas sestdienās pulksten 8:05. Nākošajā reizē pedagoģe Valde Reķe runās par lēmumu pieņemšanu ģimenē, bet mācītājs Viesturs Reķis turpinās ieskatu Daniela grāmatas vēstījumos. Mūsu dievkalpojumi notiek ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Liepājā, Ulliha ielā 70. Esiet laipni aicināti uz tikšanos!